В ефірі «Свобода» у Мінську 6-я вечора у Праскай студії навіна у Стасі Вашкевич. Добрий вечір. Одразу після гэтага випуску у нашому ефірі прогучыць аналітична програма «Праскі акцент». Далей на працягу гадзіны ви пачуеце аўтарскую програму Яна Максімюка «Званочкі» і перадачу «Вольная студія». Але спершая я пазнаёмлю вас з беларускімі падзеямі. Расійская нафта працягвае паступаць у Беларусь, а таксама транзытам Украіны і Еўразвязу, нягледзячы на няздольнасць Москвы і Менску прыйсці да кампрамісу аб умовах сёлетніх паставак, паведаміла прэсавая сакратарка Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Адначасова беларускі бок заяўляе, што нягледзячы на правал чарговага раўнда перамоваў, бакі застаюцца адкрытымі да дамаўлення. Прэсавы сакратар прэм'ер-міністра Беларусі Александр Цімашэнка патлумачыў няўдачу апошняга раўнду, які закончыўся учора, тым, што расійскі бок праігнараваў падлікі падрыхтаваныя беларускай дэлегацыі, якая ўжо вярнулася ў Менск. Дата аднаўлення перамоваў пакуль невядомая. Пастановай пракурора Віцебска актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко змешчаны сёння ў СІЗА на 2 месяцы, паведамляе Белапан. Раней за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай елцы горада ў дачыненні да яго была распачата справа па артыкуле «Хуліганства, учыненае паўторна». Гэты артыкул прадугледжвае да 6 гадоў пазбаўлення волі. 7 студзеня на вяршыні 35-метровай навагодняй елкі на плошчы Перамогі ў Віцебску з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Каля елкі быў затрыманы 34-гадовы Сергей Каваленко. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Харватыі ідзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Барацьбу за пасаду прэзідэнта вядуць 2 кандыдаты: прадстаўнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Іва Ёсіпавіч і незалежны кандыдат мэр Загрэбу Мілан Бандзіч. У першым туры Ёсіпавіч набраў каля траціны галасу. Бандзіч, які да свайго вылучэння кандыдатам быў аднапартыйцам свайго апанента ў барацьбе за прэзідэнцтва, меней за 15%. Праграмы ў абодвух кандыдатаў падобныя, сярод прыярытэтаў Еўразія Звяз і НАТО. Зборная па футболе Заходнеафрыканскай рэспублікі Того скасавала свой удзел у афрыканскім кубку нацыяў і вяртаецца з Анголы дадому. Як паведаміў капітан зборнай Того Эмануэл Адэбаёр, гэтае рашэнне было прынята пасля кансультацыі з урадам краіны і матывавана асцярогамі аб бяспецы гульцоў. У пятніцу аўтобус з тагалескімі гульцамі быў абстраляны пры ўездзе ў неспакойную ангольскую правінцыю Кабінду, дзе мае адбыцца чэмпіянат. У Кабіндзе, якая аддзелена ад астатняй тэрыторыі Анголы Заірам, існуе ўзброеная сепаратыстка арганізацыя, якая змагаецца за незалежнасць анклава. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода